We have been taught with spiritual.
Jemi mësuar me fuqi shpirtërore sonte. Lutem që fjalët e thënë nga këto motra të mrekullueshme do të shkojnë poshtë në zemrat tuaja thellë, ndërsa i mendoni ata. Kjo është një mbledhje historike të motrave nga mosha 8 vjeç e lartë që janë ftuar të bashkohen në këtë mbrëmje. Shumë prej nesh janë lutur që Fryma e Shenjtë jetë me ne. E ky bekim u dha ndërsa dëgjuam këto motra të flisnin dhe të dëgjonim muzikën lartësuese. Unë lutem që ky shpirt do të vazhdoj të jetë me ne, ndërsa unë jap disa fjalë inkurajimi dhe dëshmi. Në shtesë të asaj që sapo është thënë, dhe veçanërisht për të dëshmuar për atë çfarë na është thënë, që Zoti do që ne dëgjojmë. Unë do të flas sot për një shteg që është përshkruar në mënyrë kaq të bukur sot për të marrë në kthimin ton mbrapa tek Atin Qellor. Ky shteg është shënuar nga Bestidhja e shenjtë nga Perëndia.
A number of you were baptized recently and received the gift.
Shumë prej jush u pagzuat kohët e fundit dhe morët dhuratën e Frymës së Shenjtë me anë të vendosjes së duarve. Për ju ai kujtim është i freskët. Të tjera prej jush u pagzuan kohë më parë, kështu që kujtimi i ndjenjave tuaja për atë përvojë bestidhje mund të jetë më pak i qartë. Por disa prej atyre ndjenjave ju kthehen sa herë që dëgjoni lutjet e sakramentit. Nuk ka dy prej nesh që do të kemi të njëjtat kujtime të ditës kur bëm atë bestidhje të shenjtë të pagëzimit dhe kur morëm dhuratën e Frymës së Shenjtë. Por secili prej nesh e ndjeu miratimin e Perëndisë dhe ndjem dëshirë për të falur e për t'u falur dhe një vendosmëri të shtuar për të bërë të drejtën. Sa thellë hynë ato fjalë në zemrën tuaj, u përcaktua gjerësisht nga mënyra se si u përgatitet nga njerëz të dashur. Shpresoj se ato prej jush që hynë në mbretëri kohët e fundit, jeni të bekuara të uleni pranë nënës suaj. Nëse jeni, ju mund t'i dërgoni asaj një buzëqeshje falënderimesh pikërisht tani. Unë mund të kujtoj ndjenjën e gëzimit dhe të mirënjohjes kur ula pas nënës sime në makinë në rrugën e kthimit për në shtëpi pas pagëzimit tim në Filadelfia në Pensilvani. Nëna ime ishte ajo që më kishte përgatitur me kujdes për ta bërë atë bestidhje dhe për të gjitha të tjera që do të pasonin. Ajo kishte qenë besnike lidhur me këtë detyrë të ngarkuar nga Zoti, citoj. Dhe përsëri, për aq sa prindërit kanë fëmijë në Sion ose në ndonjë nga kunjat e tij që organizohen, të cilët nuk i mësojnë të kujtojnë doktrinën e pendimit, të kuptojnë doktrinën e pendimit, të besimit në Krishtin, birin e Perëndisë së gjallë dhe të pagëzimit e të dhuratës së Frymës së Shenjtë me anë të vënies së duarve kur janë 8 vjeç, mëkati qoftë mbi kokat e prindërve, sepse ky do të jetë një ligj për banorët e Sionit ose në ndonjë nga kunjat e tij që organizohen. Dhe fëmijët e tyre do të pagëzohen për heqjen e mëkateve të tyre kur të bëhen 8 vjeç dhe të marrin Frymën e Shenjtë. Mbyll citimin. Nëna ime e kishte bërë pjesën e saj. Ajo i kishte përgatitur fëmijët e saj me fjalë shumë të ngjashme me ato të Almës, siç shënohet në Librin e Mormonit. Citoj. Dhe ndodhi që ai u tha atyre, vini re, këtu janë ujërat e Mormonit pasi kështu quheshin. Dhe tani pasi ju dëshironi të hyni në grigjen e Perëndisë dhe të quheni populli i tij dhe të jeni të gatshëm të mbani barrat e njëri tjetrit, që ato të mund të jenë të lehta. Po, dhe jeni të gatshëm të vajtoni me ata që vajtojnë. Po, dhe të ngushëlloni ata që kanë nevojë të ngushëllohen. Dhe të qëndroni si dëshmitar të Perëndisë në të gjitha kohrat dhe në të gjitha gjërat dhe në të gjitha vendet që ju të gjendeni. Madje deri në vdekje, që ju të mund të shërbeni nga Perëndia dhe të numëroni me ata të ringjalljes së parë, që ju të mund të keni jetën e përjetshme. Tani unë ju them, në qoftë se kjo është dëshira zemrave tuaja, çfarë keni kundër pagëzimit në emrin e Zotit, si një dëshmi para ti që ju keni hyrë në një bestidhje me të, se ju do t'i shërbeni atij dhe do zbatoni urdhërimet e tij, që ai të mund të derdhë mbi ju shpirtin e tij më me shumicë. Dhe tani kur njerëzit kishin dëgjuar këto fjalë, ata përplasën duart e tyre nga gëzimi dhe thirrën: kjo është dëshira e zemrave tona. Mbyll citimin. Ju mund të mos i keni përplasur duart kur fillimisht e dëgjuat atë ftesë për të beslidhur me anë të pagëzimit, por me siguri e ndjet dashurinë e shpëtimtarit dhe një zotim më të madh që t'ju ushqeni shpirtërisht të tjerët për të. Unë mund t'i them fjalët me siguri, nga që ato ndjenja vendosen thellë në zemër për të gjitha bijat e atit qellor. Kjo është pjesë e trashëgimisë suaj hyjnore prej ti. Ju morët udhëzim prej ti përpara se të vinit në këtë jetë. Ai ju ndihmoi të kuptoni dhe të pranoni se do të kishit sprova, vënie në provë dhe mundësi përsosmërisht të zgjedhura pikërisht për ju. Ju mësua se Ati ynë kishte një plan lumturie për t'ju kaluar në mënyrë të sigurt përmes provave, dhe që ju do të ndihmonit për të kaluar njerëz të tjerë në mënyrë të sigurt përmes provave të tyre. Ky plan shenjohet nga besimi me Perëndinë. Ne jemi të lirë të zgjedhim nëse i bëjmë dhe i mbajmë ato beslidhje. Vetëm pak prej bijave të tij kanë në këtë jetë mundësinë që madje të mësojnë për ato beslidhje. Ju jeni një prej pak bijave të favorizuara. Ju, motra të dashura, secila prej jush është një bijë në beslidhje. Ati qëllor ju mësoj për para se të lindeshit, rreth përvojave që do të kishit kur u larguat prej ti dhe erdhët në tokë. Ju mësua se rruga për të këtyre në shtëpit e ka i nuk do t'ishte e lehtë. A i e dinde se do t'ishte te prevështirë për ju që ta bënit udhëtimin pa ndim. Ju jeni bekuar që jo vetëm ta gjeni ullën për t'i bërë ato beslidhje në këtë jetë, por që të rrethoheni nga të tjera të cilat do të ndihmojnë, të cilat, si kur se ju, janë bija të beslidhjes së Atit qëllor. Ju të gjitha keni ndjerë sonte të bekimin e të qenit në shoqërin e bijave të Perëndis, të cilat janë gjithashtu nën beslidhje për t'ju ndihmuar dhe drejtuar ju, ashtu si kur se premtuan të bënin. Unë e kam parë atë që keni parë ju, ndërkohë që motrat e beslidhjes e mbajnë atë zotim për të ngushëlluar e ndihmuar, dhe e bëjnë atë me një buzëqeshje. Më kujtohet buzëqeshja e motrës së Ruby Haight. Ajo ishte gruaja e plagut David B. Haight, që ishte një antar i kormit të 12 apostujve, kur ishte i ri ai shërbeu si presidenti kunjit të Palo Altos në Kaliforni. Ai lutej dhe shqetësoj për vajzat në klasën e trëndafilave në lagjen e vet. Prandaj presidenti Haight u frymëzua që ta pyese peshkopin për të thirrë Ruby Haightin si mësuese për ato vajza të reja. E dinte se ajo do të ishte një dëshmitare e Perëndis, e cila do t'i frymëzonte, ngushëllonte dhe donte vajzat në atë klasë. Motra Haight ishte të paktën 30 vjet më e madhe se vajzat të cilave u jepte mësim. Përsëri, 40 vjet pasi u kishte dhënë mësim, sa herë që do të takohej me gruan time, e cila kishte qenë një prej vajzave në klasën e saj, ajo do të zgjaste dorën, do të buzëqeshte dhe do t'i thoshte Kathit: "Oh, trëndafilja ime." Unë pash më shumë se buzëqeshjen e saj. E dëgjova dashurinë e saj të thellë për një motër, për të cilën ajo ende tregonte kujdes sikur ajo të ishte vetë bija e saj. Buzëqeshja dhe përshëndetja e saj ngrohtë erdhën nga që e shihte se një motër dhe një bije Perëndis ishte ende në shtegun e besidjeve drejt shtëpisë. Ati që lor buzëqesh për ju, po ashtu, sa herë që she, se ndihmoni një prej bijave të ti që të lëviz për gjatë shtegu të beslidhjes drejt jetës e përjeshme, dhe i kënaqet çdo herë që ju përpiqeni të zgjidhni të drejtën. A i shej jo vetëm që atë që jeni, për atë që mund të bëheni. Ju mund të keni pasu një prind toksor që mendoj se mund të jini më të mira nga ajo që mendua se mund të ishit. Unë e pata një nën të tilë. Çfarë nuk e dija kur isha i ri, ishte që Ati im qellor, Ati juaj qellor, sheh potencial më të madh tek fëmijët e ti nga sa ne ose dhe nëna tona toksore shohin brenda vetes. Dhe kur do herë që ju esni përpara në atë shteg drejt potencialit tuaj, i sillni atij lumturi dhe mund ta ndjeni miratimin e tij. Ai e sheh atë potencial të lavdishëm në të gjitha bijat e tij kudo që janë ato. Tani, kjo vendos një përgjegjësi të madhe mbi secilin prej jush. Ai pret që ta trajtoni çdo njeri që takoni si një fëmijë të Perëndis. Kjo është arsyeja pse ai na urdhëron ta duam të afërmin ton për si vetveten dhe t'i falim ata. Ndjenjat tuaja të mirësisë dhe faljes ndaj të tjerëve vijnë si trashëgimia juaj hyjnore prej tij, si bija e tij. Çdo njeri që takoni është fëmija e ti i dashur shpirtëror. Kur e keni atë ndjenjë të madhe të qenies motra, çfarë menduam se na veçonte, largohet tutje. Për shembull, motra më të reja dhe më të moshuara i shprehin ndjenjat e tyre me pritshmërinë që ato do të kuptohen dhe pranohen. Ju jeni më të ngjashme si bija të Perëndis se sa jeni të ndryshme. Me atë kënd vështrim të rejat duhet ta presin me gëzim hyrjen e tyre në shoqatën e ndihmës, si një mundësi për ta zgjeruar rrethin e tyre të motrave, të cilat do të arrin t'i njohin, admirojnë e duan. Pa ju aftësi për të kuptuar atë që mund të jemi, po rritet në familje dhe në fillore. Po ndodh në mbrëmjet familjare të shtëpisë dhe në programet e fillores. Fëmijët të vegjël po frymëzohen për të thënë gjëra të mëdha dhe të mrekullueshme. Sikur se bën kur shpërtimtari i zgjidhi gjuhët e tyre, kur u dha mësim atyre pasi ai u ringjall. Ndërkohë që Satani mund të jetë duke i sulmuar motrat në moshë gjithnjë më të re, Zoti po i lartëson motrat në nivele gjithnjë më të larta të shpirtmërisë. Për shembull, të rejat po i mësojnë nënat e tyre se si ta përdorin Family Search për të gjetur e shpëtuar para arsit. Disa motra të reja që unë i njoh po zgjedhin të shkojnë herët në mëngjes për të kryer pagëzime më këmbëse në tempuj pas një shtytje përveç shpirtit të Elias. Në misionet kudo në tokë, motra po thiren që të shërbejnë si udhëheqëse. Zoti krijoi nevojën për shërbimin e tyre duke i prekur zemrat e motrave në numër gjithnjë më të madh për të shërbyer. Shumë më tepër president misionesh i kanë parë motrat misionare të bëjnë gjithnjë më të fuqishme si predikuese dhe si udhëheqëse plot për kujdesje. Nëse shërbeni apo jo si një misionar e kohë plot, ju mund të fitoni të njëjtën aftësi për ta pasuruar martesën tuaj dhe mundësinë për të rritur fëmijë fisnik me anë të ndjekjes së shembujve të grave të madhërishme. Merrni parasysh Evën, nënën e tërë të gjallëve. Plaku Russell M. Nelson tha këtë për Evën: ne dhe tërë njerëzimi jemi bekuar përgjithmonë për shkak të kurajës dhe urtësisë së madhe të Evës. Duke e marë frutin e para, ajo bëri atë që ishte nevojshme të bëhej. Adami ishte mjaft i urtë të bënte po ashtu. Çdo bije e Evës ka potencialin që t'i sjellë familjes së saj të njëjtin bekim që Eva i solli familjes së vet. Ajo ishte kaq e rëndësishme në krijimin e familjeve sa ne kemi këtë raportim për krijimin e saj. Citoj: dhe Perëndit than, le ta bëjmë një ndihmëse të përshtatshme për burrin, sepse nuk është mirë që burri të jetë i vetëm. Si rjedhim, ne do të formojmë një ndihmëse të përshtatshme për të. Ne nuk e njohim tërë ndihmën që Eva ishte për Adamin dhe për familjen e tyre, por vërtet e njohim një dhuratë të madhe që dha ajo, të cilën mund ta jap edhe secila prej jush. Ajo e ndihmoi familjen e saj për të parë shtegun drejt shtëpisë kur udha përpara duke e vështirë. Dhe Eva, gruaja e tij, i dëgjoi të gjitha këto gjëra dhe u gëzua duke thënë: po të mos ishte për shkeljen tonë, ne kur nuk do të kishim patur farë, dhe kur nuk do të kishim njohur të mirën dhe të keqen, dhe gëzimin e shëlbimit tonë, dhe jetën e përjeshme që Perëndia u jep të gjithë të bindurve. Mbyll citimin. Ju e keni shembullin e saj që ta ndiqni. Me anë të zbulesës, Eva e dalloi udhën për në shtëpitë e Perëndia. Ajo e dinte se shlyerja e Jezu Krishtit e bëri jetën e përjetshme të mundshme brenda familjeve. Ajo ishte sigurt siç mund të jeni ju. se ndërkohë që i mbante besitë e saj me atin e saj qelor, shëlbuesi dhe fryma e shenjtë do ta shoqëronin atë dhe familjen e saj përmes çfarëdo hidhërimesh dhe zhgënjimesh që do të vinin. Ajo e dinte se mund t'i mirë besonte tek ata. Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua. Mbyll citimin. Unë e di se Eva u përball me hidhërime dhe zhgënjime. Por gjithashtu e di që gjeti gëzim në njohurinë se ajo dhe familja e saj mund të ktheheshin për të jetuar me Perëndin. E di se shumë prej jush që ndodheni këtu po përjetoni hidhërime dhe zhgënjime. Ju lë bekimin tim, se ashtu si Eva, ju mund të ndjeni të njëjtin gëzim që ndjeu ajo, ndërkohë që bëni udhëtimin e kthimit. Unë kam një dëshmi të sigurt se Perëndia Ati përkujdeset për ju me dashuri. Ai e do secilën prej jush. Ju jeni bijat e tij në beslidhje. Nga që ju do, ai do të sigurojë ndihmën që ju nevojitet për ta lëvizur vetveten dhe për t'i lëvizur të tjerët përpara përgjatë udhës së kthimit në praninë e tij. E di se shpëtimtari e pagoj shmimin për të gjitha mëkatet tona dhe se fryma e shenjtë dëshmon për të vërtetën. Ju e keni ndjerë atë ngushëllim në këtë mbledhje. Unë kam dëshmi se të gjitha çelësat të cilat i lidhin beslidhjet e shenjta janë rivendosur. Ata mbahen dhe ushtrohen sot nga profeti ynë i gjallë. I lë këto fjalë ngushëllimi dhe shpresë me ju, bijat e ti të dashura të beslidhjes, në emrin e shenjtë, të Jezu Krishtit. Amen.